Assalomu alaykum kichkintoylar. Bu safar sizlarga o'zingiz sevgan ur to'qmoq ertagini aytib bermoqchiman. Jimgina eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ular ovchilik bilan tirikchilik qilishar ekan. Bir kuni chol qo'ygan tuzoqqa katta laylak ilinibdi. Uni tuzoqdan chiqargan ekan, shu zohati laylak odamga o'xshab so'zlay boshlabdi. Chol, men laylaklarni boshlig'i bo'laman. Meni qo'yib yubor. Nima tilasan, shuni beraman. Chol laylakni qo'yib yuboribdi. Ertasiga ertalab turib, laylak voyni sovg'asini olib kelmoq uchun yo'lga tushibdi. Ketayotib bir tudi qo'y boqib yurgan cho'bonga duch kepti. Voy, bu qo'ylar kimniki? So'rabdi chol. Bu laylak voyniki, deb javob berdi cho'pon va cholga yo'l ko'rsatib. Chol yo'l yurib, yilqi boqib yurgan kishini uchratibdi. Bu yilqi kimniki? Deb so'ragan ekan, laylak voyniki, deb javob berdi yilqichi. Laylak voy menga sovg'a va'da qilgan edi. Nima so'ray? Degan ekan yilqichi, laylak voyni bir xumchasi bor. Qayna xumcham desa, tilla qaynab chiqadi. Shu xumchani so'ragin, debdi. Chol laylak voyni uyiga borib, assalomu alaykum, debdi. Sovg'aga kelgandirsan. Tila tilaginni, debdi laylak. Qayna xumchamni bersang bo'lgani, debdi shoh. Laylak voy unga bir tovoq tilla bermoqchi bo'lgan ekan, ko'nmabdi. Oxiri qayna xumchamni beribdi. Chol xursand bo'lib yo'lga tushibdi. Yurib-yurib bir qishloqqa yetibdi. Dam olgani shu yerdagi oshnasinikiga kiribdi-da, unga: "Mana shu xumchaga qarab turing, men bir hoz dam olay. Lekin qayna xumcham deya ko'rmang", deb tayinlab o'zi uyquga ketibdi. Oshnasi qayna xumcham degan ekan, xumchadan tilla qaynab chiqaveribdi. Uy egasi shoshib-pishib tillalarni yig'ib olibdi-da, xumchani berkitib qo'yibdi. O'rniga boshqa xumcha keltirib qo'yibdi. Chol uyqudan turib, xumchani olib uyiga jo'natdi. Qani, kampir, dasturxon yoz, hozir tillaga boy bo'lamiz, debdi. Kampir dasturxon yozibdi. Chol xumchani qo'yib, bor kuchi bilan qayna xumcham debdi. Lekin tilla qaynab chiqmabdi. Yana baqiribdi, qaynamabdi. Cholning jahli chiqib, "Allohna tillaylak voy, meni aldab boshqa xumcha beribdi. Endi boshqa sovg'a so'rayman", debdi. U laylaknikiga bordi. "Menga qayna xumcham o'rniga boshqasini beribsan. Endi ochil dasturxonni so'ragani keldim", debdi. Laylak voy o'ylab qopti. Oxiri ochil dasturxonni sovg'a qildi. Chol yana o'tgan gal dam olgan qishloqdagi qo'niga yana qo'nib unga: "Mana shu dasturxonni saqlab qo'ying. Lekin ochil dasturxon deya ko'rmang", deb tayinlabdi. Chol uxlagach u ochil dasturxon degan ekan, 70 xil ovqat tayyor bo'pti. Uy egasi sirli dasturxon o'rniga boshqasini qo'yibdi. Chol uyqudan